sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe 3 iunie 2013 am început această rubrică. Iată că au trecut de atunci 7 ani, binecuvântați, zic eu. Astăzi, o ediție aniversară a rubricii La Ordinea Zilei și anume vreau să fac o trecere în revistă a doar a câtorva dintre subiectele abordate de-a lungul celor 7 ani. Au fost de atunci peste 1630 de episoade din rubrica La Ordinea Zilei. Așadar, câteva episoade. La început, chiar în 2013, discutam despre grupul Bilderberg împreună cu pastorul Marius Birgean.
Pun la cale viitorul planetei și discută la nivel înalt politicile economice și care ne afectează pe toți. Dar sunt și alte grupuri, iluminații, grupuri masonice și alte grupuri care au ca scop o nouă ordine mondială. Expresia aceasta este atât de uzitată încât am impresia că este deja răsuflată, dar planurile lor nu sunt noi. Originea încercărilor umane de a răsturna autoritatea divină merge adânc înapoi în istorie. Mă gândesc la Babel și la prima încercare de unificare, de globalizare.
Exact.
Când cei mari și tari salonici au unit eforturile împotriva lui Dumnezeu, dorind ca să-și creeze un nume.
Și în 2013, la fel ca și în zilele noastre, emigrarea românilor este o mare problemă. Raportat la numărul populației din România, românii constituie cel mai mare procent de emigranți din istoria acestei planete pe timp de pace. Vorbeam în 2013 cu pastorul Paulian Petric despre acest subiect.
Ce risc și ce mi se promite? Pentru că de multe ori în astfel de decizii sunt luate văzând doar promisiunile și doar beneficiile anticipate. Dar poate din ignoranță sau poate din grabă sau poate din lipsă de sfetnici autentici, omul nu înțelege că există și consecințe. Asta nu înseamnă că dintr-o dată decizia lui devine una vinovată, dar ceea ce este esențial e ca atunci când o familie stă în fața unei astfel de decizii să înțeleagă de la bun început care sunt consecințele pe termen scurt și pe termen lung.
Și tot în 2013 am abordat subiectul prostituția din Amsterdam împreună cu Cristina Bulica.
Degradarea ei fizică și psihică este la cel mai înalt grad, deci este imposibil să o salvăm.
Și poliția nu intervine deloc?
Poliția nu poate interveni pentru că ele sunt înregistrate la Camera de Comerț având meseria prostituată și atunci ele își desfășoară activitate legală pe teritoriul Olandei. Nu pot interveni, deși fac eforturi extraordinare, pentru că ele spun despre ei, sunt prietenii noștri. Este iubitul meu, este logodnicul meu, este soțul meu. Și în momentul în care declarația ei este aceasta, poliția nu poate interveni.
La începutul lui 2014, în februarie 2014, unul dintre subiectele abordate a fost Ziua Mondială a Radioului, un subiect dezbătut cu colega mea Cristina Olariu.
Îmi amintesc de o situație în care eram la terapie intensivă cu soacra mea și în timp ce mă plimbam acolo pe coridoare dintr-unul dintre saloane, se auzea genericul unei emisiuni de a noastră și m-am întrebat în momentul acela cine, aflat aici între viață și moarte, aproape în comă, ascultă pe ultima sută de metri un radio care poate să-i dea șansa unei alte vieți.
Un român din Timișoara, pastorul Liviu Nagoe, s-a dus în Africa să foreze fântâni, în Niger, oamenii să aibă apă potabilă, apă de băut acolo. Tot în 2014 vorbeam despre această acțiune lăudabilă.
Cum e posibil să trăiești și încă ei mi-au zis, zice, asta este cea mai bună apă care o avem. Mai sunt și altele, dar de la alealte noi, ori de câte ori bem, ne îmbolnăvim. Asta, cel puțin, nu ne provoacă dureri de stomac. Am avut niște bitter suedez cu mine, făcut de un farmacist evreu de la noi din oraș și ei erau bolnavi cu stomacul, muncitorii mei. Au primit ceva mâncare de la săteni și s-au îmbolnăvit după ce au mâncat și le-am dat bitter și s-au făcut bine. A doua zi tot satul a știut, a treia zi femeile veneau cu copiii la mine să le dau medicamentul să se facă bine. Deci sunt săraci, sunt bolnavi, sunt lipsiți, sunt flămânzi, sunt setoși și totuși există viață acolo.
În 2014, la solicitarea Statelor Unite, România nu a permis tranzitarea avionului vicepremierului rus Dmitri Rogozin peste spațiul aerian al României. Abordam și acest subiect. În acel moment, Rogozin, un personaj foarte vocal, spunea în urma acestui incident: data viitoare voi zbura la bordul unui bombardier strategic de tip Tu-160. Cineva comenta pe internet: ce te interesează la bordul cărui tip de avion zbori din momentul când vei fi doborât? Dar era doar un comentariu pe internet. Am abordat acest subiect în 2014. De asemenea, tot în 2014 vorbeam despre sfaturile lui Sinéad O'Connor către Miley Cyrus. Sfaturi de bun simț din partea unui star pentru un alt star, un subiect dezbătut împreună cu Marius Radu.
Să fii artist și să te gândești că prezentarea ta, adică reprezentarea ta, dincolo de ceea ce faci muzical, trebuie neapărat să hrănească astfel de mijloace, înseamnă că te-ai pierdut și înseamnă că te-ai denaturat de la ceea ce înseamnă actul compoziției, actul a creării unei muzici care să fie cât mai reprezentative și cât mai clare pentru ceea ce ești.
Exact.
Încep cei din jur să te lucreze ca imagine, lucruri foarte, foarte clar. Și ceea ce spune Sinéad O'Connor aici este foarte, 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 foarte relevant.
Și da, mai completează.
Alții îți fac imaginea, alții plătesc pentru ceea ce faci tu. Tu iei cei mai puțin de bani, de fapt. Pentru că ăia cu iachturile care pun lucrurile astea sus, de fapt câștigă de pe tine. Ești un fel de sclav, exact la fel cum sunt fotbaliștii care sunt vânduți și cumpărați și așa mai departe.
În toamna lui 2014 vorbeam împreună cu familia Shaitish, care sunt misionari în Madagascar și care mai sunt și acum misionari în Madagascar. Ce înseamnă să fii misionar acolo? De asemenea, despre premiul Nobel pentru medicină și despre Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Am ilustrat în rubrica La Ordinea Zilei, la începutul lui 2015, aspecte de la Forumul Economic Mondial de la Davos. La Davos, în Elveția, odată pe an se strâng mai mari lumii ca să hotărască soarta planetei. Președinți, prim-ministri, șefi de mari companii mondiale vorbesc acolo despre mersul economiei lumii. Am discutat atunci acest subiect cu conferențiar universitar Sebastian Văduva.
Când ne uităm la construcția statului modern, care este o invenție europeană, care a avut loc la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, statul modern european și toți gânditorii la vremea aceea, Max Weber și mulți alții, s-au concentrat pe un singur lucru și acesta a fost redistribuirea bunăstării. Și ei au spus: domnule, avem o problemă, avem această eră economică, prosperitatea de la începutul secolului XIX, în care avem invenții, avem noi tehnologii, precum motorul cu aburi, mai târziu motorul electric și mașinile și așa mai departe, și tot ceea ce trebuie să facă statul trebuie să redistribuie bunăstarea. Și în secolul 20, în Occident, a fost această creștere economică constantă, pe de o parte, și pe cealaltă parte a fost vorba de o redistribuire a bunăstării.
Și despre săptămâna căsătoriei am discutat tot în 2015, apoi despre persoane în vârstă, bătrânii fericiți când ascultă muzică religioasă, despre Statele Unite, legalizarea căsătoriilor homosexuale în iunie 2015 și despre seceta din România. De asemenea, în octombrie 2015, tot în Statele Unite, au spart cu picamărul. Oficialii din Oklahoma, din Statele Unite, au decis să spargă cu picamărul cele 10 porunci aflate în fața Capitoliului de acolo. În ianuarie 2016 vorbeam despre cazul Bodnariu și protestele reflectate în presa mondială. Am urmărit constant cazul Bodnariu în 2016. Vă amintiți, era vorba despre o familie de mixtă, un român cu o norvegiancă. Aveau 5 copii care au fost furați de protecția copilului din Norvegia, de așa numita Barnevernet. Până la urmă, Dumnezeu i-a ajutat și au scăpat în mod incredibil din ghearele și din colții Barnevernetului. Teoretic nu mai scapă nimeni. Dar Marius și Ruth Bodnariu, împreună cu copiii lor, au scăpat de acolo. Doar a fost minunea lui Dumnezeu. Un alt subiect abordat în rubrica La Ordinea Zilei de-a lungul anilor. Vă reaminteam, astăzi este o ediție aniversară, se împlinesc 7 ani, 3 iunie 2013, 3 iunie 2020, de când am început cu ajutorul lui Dumnezeu această rubrică. În 2016 vorbeam despre temple ale satanei la New York și la Londra și despre invazia păgânismului. Discutam acest subiect împreună cu pastorul Aurel Gheorghe.
Un mare filozof, influențat foarte mult de creștinism, Blaise Pascal, spunea că omul este creat în așa fel încât golul dinăuntru lui nu poate fi umplut decât de prezența lui Dumnezeu. Iar dacă acest gol nu se umple cu Dumnezeu, omul fiind creat ca o făptură ce trebuie să se închine ca un închinător, va fi un potențial închinător la orice altceva. De aceea se dezvoltă foarte mult și închinarea aceasta la Geia, la Mama Pământ sau la Mama Natură sau tot felul de lucruri care au fost abandonate practic de 2000 de ani, de când creștinismul a apărut. Asistăm acum la o revigorare a acestei mișcări.
Despre regina Ana a României, soția regelui Mihai I, am discutat, după trecerea ei la cele veșnice, am discutat despre viața ei împreună cu profesorul Florin Iștoc.
Imaginea monarhiei este înțeleasă deformat sau foarte puțin înțeleasă, chiar pentru că am avut perioada comunistă în care manualele de istorie, profesorii erau formați într-un anumit fel și dacă făceau referire, puteau suferi și puteau fi consecințe, hai să zicem, dramatice pentru cariera lor. Din cauza asta, foarte puțini și-au permis să abordeze tematica asta a monarhiei, legat de principesă în general, pentru că impropriu să spunem regină, principesă, sigur putem spune regină ca un titlu de dragoste, putem să-i spunem, sau un titlu de respect față de instituția monarhiei pe care am avut-o în România. Efectiv, felul ei de a fi a făcut-o să stea oarecum în umbră, mai mult să iasă în evidență caracteristicile ei, participând, așa cum a scos în evidență și dumneavoastră, participând la război, ajutând mai mult decât dând interviu.
Alte subiecte abordate, consumerismul sau între Black Friday și Crăciun la sfârșitul lui 2016, apoi despre 500 de ani de reformă protestantă, am discutat în 2017. Ateii și dictatorii au tați abuzivi, era unul dintre subiectele abordate de-a lungul anilor. Noaptea de cristal și corabia Mayflower din Statele Unite în noiembrie 2017. Pe 8 martie 2018 discutam cu cei de la Coaliția pentru Familie despre femeia și familia, apoi despre taberele organizate la Brădățel, unde a fost invitați peste 1230 de copii din Oltenia, copii care n-aveau legătură cu vreo biserică, au fost tabere creștine în care acești copii au fost primiți cu toată dragostea, un proiect desfășurat de postul nostru de radio cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul multor ascultători.
Aceasta a fost cea mai frumoasă tabără.
Tabăra Brădățel mi s-a părut una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, pentru că am reușit să-L cunosc mult mai detaliat pe Dumnezeu și să aleg calea cea bună, astfel încât o să încerc să-i aduc și pe cei din jurul meu, așa cum au făcut voluntarii de aici.
Ce impresii plus din tabără?
Impresii foarte bune. A fost foarte tare. Pe departe, una dintre cele mai tari tabere în care am fost. Foarte tare peisajul, oamenii, experiența pe care am trăit-o a fost foarte frumoasă, jocurile.
Ce era deosebit față de alte tabere în care mai participat?
Totul. Jocurile au fost foarte tari. Capela unde am fost, unde s-a vorbit despre Dumnezeu, ne-a apropiat foarte tare de Dumnezeu și asta mi se pare un lucru fain.
În septembrie 2018 discutam împreună cu pastorul și scriitorul Nicolae Geantă despre generația digitală, generația actuală.
Problema tot de dependența aceasta care v-am spus-o cu apeluri fantomă sau simți că îți vibrează telefonul în buzunar. Asta înseamnă că deja ești dependent și încă o chestie este nu mai ascult oamenii când vorbesc cu mine. Deci eu le predau la elevi sau la studenți și ei nu sunt atenți la ceea ce le predau pentru că sunt cu ochii în telefon. Și haideți să vă spun
o
bombă. Îi întreb pe niște copii de clasa 12-a, dar nu vă gândiți de liceu de creștin, un liceu laic unde predau, i-am întrebat într-o zi cine a scris Biblia, nu știu în ce context și nu știu nimeni. Cineva a zis că a scris-o un popă, cineva că a scris-o Moise, deci nu știu absolut nimeni. Și la un moment dat am văzut un iomotoc, un copil care stă prima bancă, ridică mâna, zice știu eu. Deci zic, da, cine a scris Biblia? Zice, Emanuel Conțac. Eu am picat pe spate de râs, pentru că Emanuel Conțac, care este lector universitar și are teză de doctorat în Biblie și în traducere Bibliei la Institutul Pentecostal de la București, a scris un articol care l-a postat pe Facebook, cine a scris Biblia? Și copilul ăsta din bancă a intrat imediat pe Google, că asta este dependența. Orice știre, orice să verifici cu telefonul. Și el a dat acolo. Și dacă
el a dat pe Google cine a scris Biblia.
Cine a scris Biblia și el imediat a crezut.
Și profesorul Adrian Papahagi a fost prezent în rubrica noastră. Subiectul abordat, sexomarxismul sau lovitura ideilor lui Marx în zilele noastre.
Marxismul promite, cum să zic, parazitează un discurs religios. El promite raiul pe pământ, are o dimensiune din asta mesianică, chiar milenaristă, promite un om nou, promite o lume perfectă. Toate aceste angelisme sociale s-au dovedit până la urmă extrem de pernicioase, fiindcă Marxismul n-a adus raiul pe pământ. A adus o utopie sinistră care s-a dovedit o distopie, adică utopie disfuncțională, chiar totalitară și chiar criminală în ultimă instanță, da? La fel și aici, nu se va crea o imensă societate în care toată lumea se va iubi. Nu, se va crea din nou persecuția unor oameni care nu sunt de acord, se vor crea imense traume unor copii care vor fi, habar n-am, citesc lucruri absolut înfiorătoare, cu copii de 3-4 ani cărora li se schimbă sexul în mod chirurgical și doar fiindcă părinții lor, eventual două femei, sau doi tați au impresia că copilul respectiv, deși e băiat, ar trebui să fie fată sau invers.
Ce a însemnat Nelson Mandela pentru Africa de Sud, discutam în iulie 2019 și despre Ziua Persoanelor Nevăzătoare, în octombrie 2019, împreună cu Ștefan Măgerușan. În 30 noiembrie anul trecut discutam despre Sfântul Andrei, ce înseamnă sărbătoarea, închinarea, cui trebuie să ne închinăm, doar lui Dumnezeu Tatăl, în numele Fiului Său Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Discutam despre Sfântul Andrei atunci. Iar anul acesta, în 2020, nu vă mai spun despre coronavirus, am discutat de ne-am săturat cu toții, ci vreau să vă spun un alt subiect pe care l-am abordat recent și anume înălțarea Domnului. Cum se vede înălțarea Domnului de cealaltă parte a norilor?
Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut prin Fiul tău în lumea noastră. Îți mulțumim pentru răscumpărarea din păcatele noastre prin jertfa de la cruce. Îți mulțumim pentru că prin învierea Domnului Iisus Hristos putem și noi să avem nădejdea unei învieri. Și îți mulțumim, Doamne, că înălțarea Lui la cer ne vorbește despre momentul înălțării noastre la cer. Mă rog, Doamne, ca toți ascultătorii acestei rugăciuni, ca toți cei care în această zi de sărbătoare i-ai îndemnat să deschidă radioul și să asculte aceste cuvinte referitoare la înălțare, mă rog, Doamne, ca inimile lor să fie înălțate către Tine, ca gândurile lor să fie înălțate către Tine, dar nu numai în cadrul acestor minute de emisiune, ci pentru întotdeauna. De aceea, Doamne, Te rog să schimbi viețile tuturor. Te rog, Doamne, să întorci privirile tuturor către Tine. E adevărat că într-o zi toți Te vom vedea, dar, Doamne, fă ca atunci când obligați, vrând nevrând, Te vom recunoaște ca Domn, să fim cât mai mulți dintre noi, cei de astăzi, care să ne bucurăm că Te revedem, să fi fost dintre oameni care Te așteaptă. Doamne, Tu ești Domnul nostru, Tu ești Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. De aceea îți mulțumim pentru sărbătoarea înălțării și Te rugăm frumos să ne faci și nouă parte de momentul în care vom fi înălțați, schimbați, transformați și vom fi pentru totdeauna împreună cu Tine. Amin.
A fost pastorul Cătălin Covaci. Rămâneți cu gândul acesta. Domnul Iisus Hristos va reveni. Așadar, astăzi v-am prezentat o ediție aniversară a rubricii La Ordinea Zilei, o rubrică începută pe 3 iunie 2013 și care împlinește astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, 7 ani. 3 iunie 2013-3 iunie 2020. Peste 1630 de episoade din această rubrică, de luni până vineri, slăviți să fie numele lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri, nădăjduiesc că am deschis pentru dumneavoastră o fereastră prin toate aceste subiecte spre lumea pe care o trăim din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Am încercat să abordăm toate aceste subiecte din punctul de vedere al lui Dumnezeu și cred că majoritatea, 99% dintre edițiile rubricii La Ordinea Zilei s-au încheiat cu rugăciune pe subiectul respectiv. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!